Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващия мой събеседник в ефира на Радио КВ, Нина Найденова, член на Националния съвет на политическа партия АБВ. Здравейте, госпожо Найденова.
Здравейте, госпожо Маринова, и поздравявам се с днешния ден и вашите слушатели.
Благодаря ви. Госпожо Найденова, тези дни основно се говори за политическите партии, представени в парламент, защото едните работеха в пленарна зала, но не им стигаше кворума. Другите се разхождаха по кулоарите и изчакваха да се види дали ще има кворум. Третите напуснаха окончателно парламента. Имам предвид БСП и ДПС вътре в пленарна зала, ГЕРБ по кулоарите, Атака извън парламента. Така както е определена за сега датата 5 октомври за националния предсрочен вот, как си представяте вие от тук до 5 октомври какво трябва да се случи, като имаме предвид, че днес вече и трите партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, влязаха в пленарна зала и заработиха?
Ами, от тук на сетне най-важното, което няколко са проблемите, които трябва да бъдат разгледани, но за начало, ако наистина искаме да имаме един, така да кажем, честен вот, като слагам все пак честен в кавички, но все пак един по-добър вот от този, който имахме на 25 май, нещото, с което трябва да се заловят на най-после изборния кодекс. Защото това подобие на изборен кодекс, което усъвни закупуването на гласове, би било престъпление да отидем с него на предсрочния вот. Тук последните думи на вашия събеседник Корман Исмаилов и бих казала, че ако действително този изборен кодекс не бъде променен, броя на застъпниците не бъде рязко намален, ако не бъде вкаран мажоритарния елемент, да, не само в рамките на следващата година, след предсрочния вот, сигурно пак ще се наложи да ходим на избори, а и още за дълго време ще бъдем само в цикъл на избори за български парламент.
Добре, ама вие поставяте въпроса, нали, аз разбирам, че цялата ви партия АБВ поставя въпроса на всяка цена да се промени изборния кодекс, но той не е предвиден изобщо да се променя. Какво ще направите, за да ги накарате да го променят? Минаха консултации при президента, всеки вторник се срещат в парламента. В това, което са набелязали като приоритети до края на съществуването на 42-я български парламент, промяна в изборния кодекс няма. Как ще ги накарате да го променят?
Точно за това ги призоваваме чрез вас, медиите, чрез четвъртата власт, просто да се замислят. Да. Защото в крайна сметка това е важното. Отиваме на предсрочни избори не заради самите избори. Не за да преподредим някакси следващия парламент, който нали, може и да функционира по-добре от този, но може и да не функционира. Защото ако следващия парламент разбивката бъде още по-голяма, ако броя на политическите партии, представени там, се увеличи, ако се наложи да се направи една голяма коалиция, която в един момент се пропука пак заради нечи интереси, тогава какво правим?
Да. Разбирам, но ми се струва, че малко нереалистично е вашето желание, като си има предвид, че парламентарно представените партии нямат никакво намерение да променят кодекса. Аз ви пожелавам успех, дано да успеете, но ми се вижда доста съмнително.
Да, променят кодекса, като съвсем добре са си го направили, могат официално да си купуват гласове, съвсем смешно намалиха субсидията преди известно време, която позволява тази покупка. Въобще, аз лично не очаквам нищо от това парламент представене, което е към момента, защото всички ние ставаме свидетели на безкрайните пазарлъци, на едно поведение, което е антидържавническо, антибългарско, дори бих казала.
Да, да. Това, по което са постигнали съгласие парламентарно представените партии, да бъдат приети няколко закона, които са във връзка с европейското законодателство, да приемат няколко ратификации, които днес успяха да ги приемат, и да актуализират бюджета на здравната, Националната здравноосигурителна каса. Няма все още съгласие дали да се ревизира, както поиска президента, и на държавния бюджет. Вашето мнение по повод искането на президента за ревизия на държавния бюджет и за актуализацията на бюджета на здравната каса?
В крайна сметка виждаме, че още с съставянето на държавния бюджет миналата година видяхме, че този бюджет не е добър.
Така?
Общо взето, тогава мога да припомня на вашите слушатели, че голяма част и от парламентарно представените партии и тези извън парламента общо критикуваха така заложената приходна част,
да,
която е силно завишена. Оттам, разбира се, на завишена приходна част си позволиха да вдигнат и разходната част.
Да.
Относно НЗОК, в крайна сметка аз не разбирам защо трябваше управител на НЗОК да бъде същата тази жена, която докара НЗОК в предния мандат, говоря 2005-2009 година, до това положение.
Да, сериозен въпрос. Не знам кой ще ви отговори на него.
Сериозен въпрос. Аз не очаквам вече отговори. Аз така всеки ден следя събитията и виждам как изведнъж са се засилили парламентарните сили да правят едни промени, едни закони, голяма част. Знаете ли си, в Народното събрание миналата седмица са постъпили 32 предложения за промяна в закони,
да,
или в частична промяна. Преди това, ако върнем лентата назад, средно едва по 20. Защо сега?
Да.
И като, нали, са толкова остри проблемите, и като, нали, на България като дамоклев меч лежат различни санкции, които биха дошли от Брюксел. И това го знаем, някои неща ги знаем от 2011, други ги знаем от 2012, от 2013. Защо сега? Защо в последния момент?
Много силно впечатление тези дни направи острата декларация и много сериозната критика, която отправиха синдикатите и работодателите, достигащи почти до ултиматуми към сегашните политици, партии в Народното събрание. Бойко Борисов им отговори също много остро, като предупреди, че не иска да го замесват с управляващите. Но моят въпрос е, наистина ли имат основания синдикатите и работодателите точно сега, преди разпускането на парламента и 2 месеца преди изборите, да плашат с радикални действия, макар да не казват ясно какви ще бъдат те?
Ами, дали сега е подходящия момент, е много трудно да ви кажа, по простата причина, че то подходящ момент май никога няма. Защото подходящия момент, аз слушах техните изказвания и там имаше едни оправдания, един режим на обяснение. Всъщност, според мен, работата и на синдикатите, и на всички неправителствени организации, били те на работодатели, различни лекарски дружения и така нататък, тяхната работа е да бъдат актуални за деня. Не трябва да чакат, както се казва, капката да прилее чашата и да започват да плашат едно отиващо си правителство, един парламент, който и без това трудно функционира, с някакви крайни мерки. Те трябва да бъдат всъщност часовника, който да сверява всеки ден работата на политиците.
Да.
Чудесно е, че най-после са се взели в ръце, чудесно е, че те започват да коментират доста остри проблеми, които не са проблем само на това правителство,
да,
за съжаление. Те са проблеми в годините назад. Но всички тези проблеми трябва да се поставят своевременно. Защото поставянето своевременно на всеки един проблем, независимо в кой от секторите засяга, е превенция, за да не се вече до фаталния изход. А нещото, което в България много отдавна е забравено още от зората на демокрацията, всъщност е, че ние трябва да залагаме на превенция. На превенция за икономиката, превенция в здравеопазването, превенция в всеки един сектор. Защото тогава, когато мерките се взимат на време, тогава, когато симптомите се разпознават на време, в никакъв случай не можем да достигнем до тежки заболявания на секторите, които аз мога да кажа, че се лекуват с много повече пари, струват много повече, отколкото превенцията за тяхното недопускане.
Социалист номер 1 слезе от пиедестала. Дали със сигурност не знам, но поне даде заявка, че ще се избира нов лидер на БСП. толкова много вътрешен и външен натиск и сега какво следва от това? Например, вие бяхте едни от хората в АБВ, които много силно критикуваха Станишев. Много остро, много нападателно. С това решават ли се проблемите между БСП и вас и има ли възможност за координация на политическите действия между БСП и АБВ?
Ще разделя отговора на вашия въпрос на две. Аз смятам, че това, което се случва в БСП, трябва да си остане техен вътрешно партиен проблем и вътрешно партиен избор. Аз смятам, че страничните наблюдатели, колкото и така да имат пресантиман или пък да не, или от друга страна да не харесват БСП, трябва да оставят БСП да си свършат работата. Това, кой ще си изберат за лидер, па как ще се случи и така нататък, си, това си е тяхно решение. Ако те решат и когото те си изберат, претендират за най-демократичния устав, нека го направят. А това, което за нас от АБВ е важно, и тук идвам на втората част на въпроса ви относно коалиционните партньорства, са политиките. Няма значение, не говорим за лидерите.
Да.
В крайна сметка говорим за политиките. Обединението в една бъдеща коалиция, независимо в какъв формат е тя, трябва да е на базата на политиките. АБВ предложи своите политики, продължаваме да работим ежедневно в най-различни сектори и тогава, когато му дойде времето, ще седна на широката маса на преговорите и всеки, който споделя нашите идеи, този, който иска да работи за България, за националното единство, за националните приоритети, е потенциален наш партньор. Дали това ще бъде БСП, ще поживеем и ще видим. Защото въпросът е не в абревиатурата, въпросът е какво се крие за тази абревиатура. Кои са хората, които преговарят по политики и има ли желание да се работи действително за подобряване на така наречения жизнен стандарт на българските граждани. Защото българският народ е най-важният. Не това кой с кого и при какви условия ще се коалира, а какво става политика, какво се донесе това на нас, обикновените хора, които живеем в тази държава.
Да.
Кой се ни накара да най-после да започнем да се чувстваме наистина в къщи. Не може държавата нон-стоп да бъде майка за някой и мащиха за други.
Започнаха в БСП сериозно, отчетливо да артикулират недоволство от коалиционната си политика с ДПС. Открито Станишев на последния пленум заяви, че са им били извивани ръцете. Даже ще цитирам дословно, имало е извиване на ръце и унизителен ултиматум за сваляне на правителството. Смятате ли, че ДПС трябва да продължава непременно да участва във властта, нещо, което постави като начало вашия лидер Георги Първанов, или трябва да си почине малко от властта, защото там пък има два варианта. Тайничко да подкрепя като балансьор управляващите или наистина да мине в опозиция. Вашето мнение?
Моето лично мнение, както и мнението на всички нас от АБВ, е, че ДПС трябва да седне на резервната скамейка. И то в истинския смисъл на думата. Не таничко някакси да подкрепя някого,
така,
а действително да си даде поне два мандата почивка от властта.
Така.
Аз не смятам, че в българската политика и в българското народно събрание е нужен балансьор.
Мхм. Да, ама натам са се устремили доста хора сега. ДПС, България без цензура.
А защо?
Очевидно е приятно да бъдеш балансьор.
Със сигурност е приятно да бъдеш балансьор, защото, както видяхме, балансьорите най-добре се възползват от властовите позиции.
Вероятно. Вероятно, да.
И точно за да няма нужда от балансьори, трябва да се работи по приоритет. По политици, с ясно разписани правила, с ясно разписана дългосрочна стратегия. Тогава, когато политическите партии, представени на българския политически пазар, седнат най-после заедно, абсолютно всички, независимо от това ляво, дясно, център, и определят кои са политиките, как ще се работи в дългосрочен план, на къде върви България, какво искаме да постигнем. Всичко това разписано,
да.
От всички тях няма да имаме нужда от балансьори.
А честно казано, честно казано, на вас не ви ли се иска също да бъдете балансьор? Защото сте все още малка партия. Да мечтаете за 121 мандата вие твърде рано. А не ви ли се иска и вие да бъдете балансьор между големите партии?
Не. АБВ няма амбицията да бъде балансьор в което и да било правителство. АБВ иска да работи за това. Първо, България да започне наистина да се развива като държава членка на Европейския съюз.
Да.
Да може да се върне наистина политика да не бъдат обидни думи, да изразяват наистина онова да работиш за народа си, което всъщност е семантиката на двете думи.
Да.
Така че
да.
За нас не е цел ничи балансьор, а да дадем най-доброто от себе си, за да можем да се представим добре, не само на предстоящите предсрочни избори, а на всички избори от тук нататък, за да можем с нашите практики, с нашите виждания да помогнем за това държавата ни най-после да върви напред.
Какво значи за вас да победите? Как се изразява това в мандати?
Не бих искала да прогнозирам мандатите, защото те не са най-важните.
Страшно са важни. За да имаш тежест в обществото като партия, е много важно какви мандати си успял да спечелиш в Народното събрание. Повярвайте ми, по това се съди за относителния дял на авторитет в нашето общество.
Дали си имаме 20, 30 или 40 мандата, не знам... Не знам доколко това наистина е важно. По-скоро това, което е важно, хората, които се представляват АБВ в бъдещото Народно събрание, да могат да отстояват всичко онова, което ние ще поемем като ангажименти.
Ясно.
Към избирателите.
Благодаря ви за участието. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря. На вас всичко добро. Хубав ден.
Благодаря, Нина Найденова, член на изпълнителния съвет на политическа партия АБВ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.